Είχαμε αναφερθεί, παιδιά, την περασμένη φορά εις το θέμα του γνωστικισμού. Είχαμε πει ότι είναι ένα προϊόν ανακατώματος φιλοσοφικών και θρησκευτικών θέσεων της αρχαιότητας, διότι με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε ένα άνοιγμα στους λαούς και γίνεται μία διακίνηση των ιδεών και φιλοσοφικών και θρησκευτικών, και έτσι άρχισε να γεννιέται ο γνωστικισμός. Βεβαίως ο γνωστικισμός, εκεί που άρχισε να γίνεται πολύ επικίνδυνος δια των χριστιανισμών, είναι το πρώτο αιώνα ξεκίνησε, αλλά κυρίως όμως τον δεύτερο αιώνα ήταν μια αληθινή απειλή δια την Εκκλησία. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και σας είπα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι γνωστικοί, ανακάτευαν πολλά πράγματα, και αφού ανακάτευαν πολλά πράγματα έπαιρναν ξένα στοιχεία. Αναφυσβητήτως δεν ήταν ένας χριστιανισμός, αλλά ήταν ένας νοθευμένος χριστιανισμός, δηλαδή κάτι που είχε ένα επίχρησμα ίσως χριστιανικό, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν. Και όπως σας εξήγησα, δεν θα μας ενδιέφερε αυτή τη στιγμή να βγάζουμε από τα χρονοτούλαπα ή από το ντουλάπι τον μπαούλο με την αυταλήνη πράγματα που πέρασαν και δεν έχουν σημασία, αλλά διότι δυστυχώς αυτά αναβιώνουν. Ο γνωστικισμός ποτέ δεν πέθανε, και το χειρότερο ότι στις ημέρες μας ο γνωστικισμός αρχίζει πάλι να φουντώνει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και το θέμα αυτό, και θα δείτε στη συνέχεια πως έχει το πράγμα. Μερικοί από τους αρχηγούς του γνωστικισμού είναι ο Σατουρνίλος, ο Βασιλίδης, ο Βαλεντίνος, ο Μαρκίων και ο Μάνης. Ο Μάνης του Μάνητος είναι τριτόπλευρο. Ο πλέον επικίνδυνος όμως από όλους αυτούς ήταν ο Μαρκίων, και μάλιστα ήταν Υιός Επισκόπου από τον Πόντον της Μικράς Ασίας, τον οποίον ο πατέρας του εξεδίωξε και ήρθε στη Ρώμη και προσεκολήθη στην Εκκλησία της Ρώμης, και η Εκκλησία της Ρώμης δεν τον αντελήφθη αμέσως. Όταν κάποτε είχε πάει στη Ρώμη ο Άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Μύρνης, συνήθισε στον δρόμο της πόλεως τον Μαρκίωνα. Του λέγει ο Μαρκίων: «Πολύκαρπε, με γνωρίζεις ποιος είμαι?» Και του λέει: «Σε γνωρίζω, είσαι ο πρωτότοκος Υιός του Διαβόλου». Για να αντιληφθείτε πόσο φοβερός ήταν ο γνωστικισμός, και ο Μαρκίων, επειδή ήταν κοντύτερα στην Εκκλησία, δηλαδή οι θέσεις του, αυτά τα οποία δίδασκε, ήσαν κοντύτερα στην Εκκλησία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν και ο πλέον επικίνδυνος. Σημειώσατε ότι όλα τα ονόματα που σας είπα, και βεβαίως δεν εξαντλεί το κατάλογο των ονομάτων, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι εκκίνησαν, αλλά σας είπα τα σημαντικότερα ονόματα. Ο καθένας είχε το δικό του γνωστικό σύστημα, διότι στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά μία επινόηση ανθρωπίνη. Έπαιρνε ο καθένας ό,τι στοιχεία νόμιζε, αλλά έπαιρνε, αλλά άφηνε, και έφερε το δικό του γνωστικό σύστημα. Για το Μαρκίωνα δεν θα μιλήσω πιο πολύ, αλλά για εκείνον που θα ήθελα ιδιαιτέρως να μιλήσω και θα επανέλθω σε αυτόν, είναι ο Μάνης. Θα επανέλθω με πρώτο Θεός στα παρακάτω θέματά μας του χρόνου, αν ζήσουμε και θέλει ο Θεός. Ο Μάνης ή το Πέρσης, και αυτός εστάθη ο πρόδρομος, θα λέγαμε, της μορφής του νεωτέρου γνωστικισμού. Είναι ο πάτρον του νεωτέρου γνωστικισμού, στη μορφή που τον έχουμε στα κατοπινούς αιώνες. Είπαμε νεωτέρου γνωστικισμού, όπως θα δείτε, γιατί εννοούμε τον μασονισμό, τη θεοσοφία, το πνευματισμό σαν μια θρησκευτική διδασκαλία, ακόμα και τη μαγεία σαν μια τελετουργική διδασκαλία, ακόμη και των ευρωπαϊκών λεγόμενων νεοβουδισμών. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι παρά, στην καρδιά τους είναι γνωστικισμός. Και αν θα πρέπει να ξέρουμε καλά τι είναι ο μασονισμός, θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο γνωστικισμός. Αν πρέπει να ξέρουμε τι είναι η θεοσοφία, θα πρέπει να ξέρουμε τον γνωστικισμό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό βλέπετε, αυτόν πρώτον σας λέγω, και μένω στο σημείο αυτό. Βέβαια μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αλλά έστω κάποια λίγα. Ο Μάνης ως Πέρσης είχε σκεφτεί να κάνει το εξής, διότι στην πραγματικότητα όλοι αυτοί, έξω από την Εκκλησία πάντα, χρησιμοποιούν τη στοιχεία της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού, κινούνται κατά το δόκουν, κινούνται κατά τη γνώμη τους, κινούνται κατά τη σκέψη τους, κατ' επίνοια, δηλαδή επινοούν, και δεν υπάρχει αλήθεια. Δηλαδή δεν λέμε αυτό που λέμε στον Χριστιανισμό, έχουμε τη δογματική αλήθεια, αυτή που μας αποκαλύπτει ο Χριστός, και γνωρίζουμε ότι είναι αληθή διότι ο Χριστός ανεστήθη και έχουμε μάρτυρες αναστάσεώς του, και συνεπώς έχουμε αποκάλυψη της αληθείας. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, απλώς έχουμε ένα χαρμάνι επινοήσεως ανθρωπίνης. Αυτός λοιπόν ο Πέρσης, ο οποίος Μάνης ήταν παρσιστής, δηλαδή είχε την θρησκεία του παρσισμού των Περσών, σκέφτηκε να μεταφέρει τον ανατολισμό, δηλαδή θερυπήν, φιλοσοφικά συστήματα ή θρησκείες της Ανατολής, ας πούμε τον βουδισμό, να τον μεταφέρει από την Ανατολή εις τη Δύση. Ομοίως σκέφτηκε να φέρει τον χριστιανισμό από την Δύση στην Ανατολή και να συνδυάσει αυτές τις μεταφορές με την τοπική περσική θρησκεία του παρσισμού. Συνεπώς αυτό το οποίο θα έκανε θα ήταν ένα κράμα βουδισμού, παρσισμού και χριστιανισμού. Λέγω βουδισμού γενικά ανατολικών στοιχείων, λέγω βουδισμού. Έτσι ξεκινάει ένας συγκριτισμός, γιατί βεβαίως ο γνωστικισμός είναι συγκριτισμός. Το κρύβε ήταν, σας το έλεγα την περασμένη φορά, θα πει ένα ανακάτωμα. Μην μου πείτε την ετυμολογία, είναι μια μικρή ιστορία πάνω σε αυτό, δεν έχουμε χρόνο. Ο συγκριτισμός του Μάνητος, δηλαδή αυτό το ανακάτωμα που έκανε ο Μάνης, ονομάστηκε Μανιχαϊσμός. Και να φανταστείτε ότι ο Μανιχαϊσμός απλώθηκε από την Ανατολή μέχρι κατέλαβε όλα τα παράλια της Αφρικής μέχρι τη Γαλλία και την Αγγλία, δηλαδή κατέλαβε μια έκταση φοβερή, και ακόμη αναμφισβήτητα στάθηκε ένας φοβερός εχθρός του χριστιανισμού, της Εκκλησίας. Βέβαια τον πολέμησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας όσο κανένα άλλον εχθρόν. Ούτε τον αριανισμό δεν πολέμησαν έτσι όσο τον γνωστικισμό. Και το χειρότερο ότι αυτός ο γνωστικισμός, θα λέγα του Μάνητος, αυτός αναδυεί στις μέρες μας. Έτσι στη Λάρισα, σας το έλεγα την περασμένη φορά, έχουμε αυτή τη γνωστική κίνηση, η οποία, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, αυτά διαρκώς μεταβάλλονται, περιέχει από ό,τι είδα από τις αγγελίες τους, τις αφήσεις τους κτλ. Περιέχει ελληνικά στοιχεία, δηλαδή πυθαγόρια στοιχεία, περιέχει αιγυπτιακά στοιχεία του Τρισμεγίστου Ερμού που είναι ο θεός Θοθ, ο Αιγύπτιος, διότι τον έχει τον Ερμή, είναι ο Τρισμέγιστος Ερμής, και ινδικά στοιχεία που είναι βουδισμός. διότι βλέπει κανένας τα ειδικά στοιχεία που μιλάνε εκεί, μιλάνε αυτοί οι γνωστικοί εδώ της Λαρίσης, και δεν είναι στη Λάρισα, είναι σε πολλές πόλεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή και είναι σε όλο τον κόσμο. Μιλούνε και λέγουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από, ξέρω εγώ, διάφορα στρώματα θα λέγαμε, καταστάσεις μέσα του κτλ. Αυτά τα οποία διδάσκει ο Βουδισμός. Έτσι, αυτός ο νεογνωστικισμός, όπως αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην Ελλάδα, έχει αυτά τα τρία στοιχεία: ελληνικά, αιγυπτιακά και βουδιστικά. Βεβαίως παίρνει και κάποιο χριστιανισμό, κάποια πασαλήματα χριστιανισμού, και εκεί ακριβώς είναι όλη η βλάβη και όλος ο κίνδυνος, διότι αν δεν έπαιρνε, τότε ίσως το πράγμα να μην ήταν τόσο σοβαρό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται περί αναγεννήσεως της ειδωλολατρίας, διότι όλα αυτά δεν είναι παρά μία ειδωλολατρία. Έχω μπροστά μου, κάποια από εσάς μου τα έδωσε, δύο βιβλία. Το ένα λέγει «Η γνωστική», το βλέπετε, «Η γνωστική», και το άλλο βιβλίο είναι «Η ένθεη», ένθεος θα πει αυτός που έχει το Θεό. Είναι γραμμένα από έναν Γάλλο, τον Ζακ Λακαριέρ, και αυτός προφανώς είναι γνωστικός, γνωστικιστής. Αν διαβάσετε το δεύτερο βιβλίο, «Η ένθεη», αυτό θα μείνετε έκπληκτοι. Δεν θα μπορείτε ποτέ να φανταστείτε ότι αυτό το βιβλίο είναι γνωστικό. Έχει μέσα, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, πολύ ωραία πράγματα. Τι έχει? Έχει για τους ασκητάς της ερήμου, έχει από το γεροντικό, έχει και τι δεν έχει. Και αν το δείτε, θα πείτε είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα αυτή είναι η πλάνη. Ένας που δεν γνωρίζει τον γνωστικισμό δεν μπορεί να διακρίνει την πλάνη. Στο άλλο βιβλίο που λέγει ο τίτλος «Η γνωστική», αναφέρεται στην ιστορία του γνωστικισμού, στους παλιούς γνωστικούς, πώς κινήθηκαν μέσα στην ιστορία, και έτσι δίνει μία εικόνα στον σύγχρονο αναγνώστη να καταλάβει τι είναι ο γνωστικισμός. Γι' αυτό ο γνωστικισμός στάθηκε επικίνδυνος, όπως σας εξήγησα, για την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας τον πολέμησε δια των πατέρων της. Από εκείνους που γνωρίζουμε, όλοι οι πατέρες λίγο πολύ πολέμησαν τον γνωστικισμό. Εκείνοι όμως που ιδιαίτερος τον πολέμησαν είναι ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, και του οποίου μερικά αποσπάσματα σώζονται, και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, ο οποίος κάνει μια συλλογή των αιρέσεων της εποχής του, και εκεί μας διασώζει στοιχεία του γνωστικισμού. Και μάλιστα, αν θέλετε, επειδή όλα αυτά έχουν καταστραφεί των γνωστικών, τα έχουν κάψει οι χριστιανοί και λοιπόν, κάπου και πού μόνο καμιά φορά σε κανένα τάφο βρίσκουμε κάτι, ιδίως στην Αίγυπτο, μάλιστα προ 30 περίπου ετών, λιγότερο, είχε βρεθεί το κατά Βασιλίδη, το κατά Θωμά Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν ψευδεπίγραφο, δηλαδή ψευδόνυμο, δηλαδή υπηρετούσε ψεύτικο, δεν έγραψε ο Θωμάς Ευαγγέλιο, υπηρετούσε τις θέσεις τις γνωστικές των γνωστικών, των αιρετικών αυτών. Και έτσι από αυτούς τους πατέρες που κάτι διασώζεται, μπορούμε να έχουμε εικόνα του παλαιού γνωστικισμού. Η Εκκλησία μας πολέμησε τον γνωστικισμό, παιδιά, με τρία όπλα. Το πρώτο όπλο ήταν ότι ήταν το επισκοπικό αξίωμα. Γιατί? Διότι υπεστήριζαν αυτοί οι γνωστικοί ότι αυτοί κατέχουν την αληθινή γνώση του Ευαγγελίου, ότι αυτοί γνωρίζουν τον αληθινό παλαιοχριστιανισμό, ότι ο Χριστός παρέδωκε κρυφή διδασκαλία, όχι στους μαθητάς του, εκείνους των οποίων τα Ευαγγέλια έχουμε, Παύλος, Ιωάννης, Ματθαίος, Λουκάς, αλλά σε άλλους μαθητάς κρυφή διδασκαλία. Και συνεπώς έχουμε εδώ, λέγαμε, εμείς την αρχαιότητα υπέρ ημών. Σημειώσατε δε ότι αυτό το στοιχείο μπορούσαν να το προβάλλουν οι χιλιαστέ ή ακόμα και οι προτεστάντε, διότι οι προτεστάντε θέλουν να δημιουργούν μια εκκλησία μόνο των τριών πρώτων αιώνων. Τι θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε εις αυτούς? Το εξής. Πρώτον, το επισκοπικό αξίωμα. Κύριοι, λέτε αυτά και αυτά, ότι ζείτε και διδάσκετε και γνωρίζετε τον παλαιοχριστιανισμό. Για πέστε μας, πού είναι η διαδοχή σας? Ποιοι είναι εκείνοι που σας τα είπαν αυτά? Είσαστε μέσα στην εκκλησία? Έχουμε, η εκκλησία διατηρούσε καταλόγους επισκοπικούς. Διότι εγώ επί παραδείγματι χειροτονήθηκα από επίσκοπον που εγγράφει το όνομά του καταλόγου της λαρίσης, εκείνος από κάποιον άλλον και ούτω καθεξής, και έχουμε τουλάχιστον στις κυριότερες πόλεις και μάλιστα τα μεγάλα πατριαρχία, έχουμε αυτούς τους λεγόμενους επισκοπικούς καταλόγους, οι οποίοι είναι σπουδαιότατοι όχι μόνο για την ιστορία την εκκλησιαστική, αλλά και για την διαδοχή. Φερειπίνοι χιλιαστέ, λέγουν αυτά που λέγουν. Ελάτε εδώ κύριε, πότε εμφανιστήκατε? Μόλις τον περασμένο αιώνα. Πού είναι η διαδοχή σας? Όταν λέτε ότι εσείς ξέρετε εκείνα που ξέρετε, πού είναι η διαδοχή σας? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό εκ μέρους. Δεύτερον όπλο είναι ο κανόν της πίστεως, αυτό που αργότερα ονομάστηκε σύμβολον της πίστεως. Στο τροπάριο του Απολυτίκιου του Αγίου Νικολάου λέμε κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος κλπ. Αυτός ο κανόν της πίστεως είναι το σύμβολο της πίστεως και δεν είναι το τίποτε άλλο παρά μία σύντομη περιεκτική διδασκαλία της Εκκλησίας περί της ορθότητος της πίστεως της. Και φυσικά αυτό έγινε για να στηρίξει η Εκκλησία, ή μάλλον να αμυνθεί εναντίον των αιρετικών. Οπότε θα λέγαμε εμείς σήμερα, το λέγαν τότε στους γνωστικούς, πες το σύμβολο της πίστης. Λέμε σήμερα σε ένα χιλιαστή, να σε γνωρίσω αν είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι φτάνουν και στο σημείο αυτό να λέγουν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Πες το σύμβολο της πίστης. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Και ύστερα, η ερμηνεία που κάνουν στην Αγία Γραφή, την αναφορά την έχουμε στο σύμβολο της πίστης. Συνεπώς, και είσαι έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννητέντα, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Εσείς λέτε ότι είναι κτίσμα. Για να δούμε εδώ πέρα τι βγαίνει. Άρα λοιπόν δεν είσαστε μέλη της Εκκλησίας, άρα ελέγχεστε, και συνεπώς πρέπει να είσαστε χωριστά. Και το τρίτο ήταν ο κανόνας της Καινής Διαθήκης. Αυτός ο κανόν της Καινής Διαθήκης είναι το εξής. Επειδή κυκλοφορούσαν πολλά βιβλία μαζί με τα γνήσια βιβλία της Καινής Διαθήκης, δεν μιλώ για τον κανόνα της Παλαιάς, γιατί και εκεί έχουμε κανόνα Παλαιάς Διαθήκης, κυκλοφορούσαν και άλλα βιβλία. Άλλα μεν ήσαν γνήσια, άλλα όμως δεν ήσαν γνήσια. Για να περιφρουρήσει η Εκκλησία την αλήθειά της, τι είπε? Περιμαντρώνω τα βιβλία τα δικά μου. Ό,τι βιβλίο δεν περιέχεται μέσα σε αυτό το σύνολο των βιβλίων, των 27 της Καινής Διαθήκης, τον οποίο αποκαλεί κανόνα Καινής Διαθήκης, τότε αυτό είναι νόθο. Έτσι βρίσκομαι, σας είπα, αρχαιολογικά το βρήκαμε, το κατά Θωμάν Ευαγγέλιο. Άμα τα ξέρετε αυτά που σας λέγω, ενώ οι εφημερίδες μπορεί εντυπωσιακά να γράψουν και να πούν ότι βρήκαμε ένα Ευαγγέλιο, μόλις δείτε εσείς το λεγόμενο κατά Θωμά Ευαγγέλιο, θα πείτε νόθο, ψευδεπίγραφο, σκάρτο. Δεν είναι βιβλίο της Εκκλησίας αυτό. Θα λέγαμε ως προς την αντιμετώπιση των συγχρόνων αιρετικών, λυπούμε, αλλά το τελευταίο ήδη έχει οικειωθεί από τους αιρετικούς. Δηλαδή στην Καινή Διαθήκη έχουν τα 27 βιβλία, οι χιλιαστέ έχουν τα 27 βιβλία. Είδατε, έκαναν καταπάτηση όπως ακριβώς το πλαϊνό κτήμα. Πατάμε τα σύρματα και μπαίνουμε στο πλαϊνό κτήμα. Έτσι η Εκκλησία χάνει το όπλο της αυτό. Και ο χιλιαστής έχει την Καινή Διαθήκη με τα 27 βιβλία. Αλλά τι κάνουν τώρα? Τώρα νοθεύουν. Τι μένει τώρα? Μένουν τα άλλα δύο όπλα με τα οποία μπορούμε να νικήσουμε. Αλλά πρέπει να σας πω ακόμα ότι ο σημερινός γνωστικισμός δρά παραπλανητικά. Ποτέ δεν έρχεται αντιμέτωπος με τον χριστιανισμό. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να ανοιχνεύει ότι υπάρχει και να ειδοποιεί τα μέλη της και να λέει προσέχετε, εδώ υπάρχει κίνδυνος και ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Επί παραδείγματι, ο γνωστικισμός με πέπλο μυστικότητος εμφανίζεται ως μασονισμός. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι ένα από τα κύρια, αν όχι το κυριότατο σύμβολο του μασονισμού, είναι το γράμμα G, που θα πει γνώσεις. Η ελληνική λέξη γνώσεις. Δεν την μεταφράζουν, αλλά την περνούν στη λατινική ή στις ευρωπαϊκές γλώσσες έτσι. Γνώσεις. Γνώσεις δηλαδή. Δηλαδή ότι είναι το σημαντικότερο, η ψυχή του μασονισμού είναι οι γνώσεις, δηλαδή ο γνωστικισμός. Και βλέπετε, περιβάλλεται εδώ με μυστικότητα. Τώρα βεβαίως δεν είναι μόνο εδώ το θέμα του γνωστικισμού για τη μυστικότητα, είναι και άλλοι λόγοι που όταν θα μιλήσουμε για τον μασονισμό θα το πούμε αυτό. Ακόμη εμφανίζεται ως φυσική άσκηση ο γνωστικισμός. Και αυτό το βλέπουμε στην γιόγκα. Στη γιόγκα, αυτά τα βουδιστικά τερτύπια, στην πραγματικότητα είναι γνωστικισμός. Ακόμα εμφανίζεται ως αυτογνωσία, αυτό που έχουν εδώ στη Λάρισα, το κέντρο γνωστικών σπουδών, πως λέγεται, ξέρω εγώ, που δεν είναι παρά ένα κράμα ψυχολογίας, παραψυχολογίας και πνευματισμού. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, με μια λέξη χαρακτηρίζονται ως ειδωλολατρία και ακόμα ως θρησκεία του σατανά. Από το ένα βιβλίο αυτό, η γνωστική του Ζακ Λακαριέρ, έχω πάρει μερικά σημεία που λέγει πώς σήμερα μπορεί να νοηθεί ο γνωστικισμός. Και μερικές θέσεις έχω πάρει για να σας τις πω. Αναφέρεται στο θέμα κακών. Υπάρχει το κακό. Το κακό, λέγει, δεν είναι όπως ακριβώς εμείς λέμε ότι είναι η παρακοή του ανθρώπου ή των λογικών όντων στο θέλημα του Θεού. Το οποίο κακό, ξέρετε, για τον χριστιανισμό δεν υπάρχει. Οντολογικά το κακό δεν υπάρχει, υπάρχει στην προαίρεση. Ό,τι έκανε ο Θεός και τον διάβολο, τον έκανε φωτεινόν άγγελο. Εκείνος ημάρτησε. Ενώ για τον γνωστικισμό το κακό είναι οντολογικόν, είναι αρχή. Και λέγεται ότι δεν είναι παρά ένα λάθος το κακό, τίποτε άλλο. Η απολύτρωση, πώς θα λυτρωθώ από το κακό? Υπάρχει το γνώθις αυτών, σημειώνει μέσα το βιβλίο. Σημειώσατε ότι αυτές οι αφίσες που κόλλησαν στους δρόμους και μοίρασαν προσκλήσεις εδώ στο γνωστικό κέντρο της Λαρίσης μιλούν κατ' υπερβολήν για το γνώθις αυτών. Τι είναι λοιπόν η λύτρωση? Δεν είναι παρά η αυτολύτρωση. Άμα γνωρίσεις τον εαυτό σου θα λυτρωθείς. Τι λέει ο χριστιανισμός? Μας λυτρώνει ο Χριστός. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν ζυγίζω 100 κιλά, δεν μπορώ να σηκώσω τον εαυτό μου τραβώντας τα μαλλιά μου. Μπορώ να σηκώσω όμως 150 κιλά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ τον εαυτό μου να σηκώσω. Γιατί? Γιατί αποτελώ κλειστές δυνάμεις αν τραβάω τα μαλλιά μου. Αντιθέτως, ένα άλλο πράγμα, 150 κιλά το σηκώνω, που σημαίνει δεν μπορώ να σωθώ μόνος μου. Χρειάζομαι λυτρωθεί έξωθεν. Και αυτός ο έξωθεν λυτρωτής είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ακόμη παρουσιάζουν ένα είδος αγνωστικισμού για κάθε θρησκεία. Ότι δεν ξέρουμε αν είναι έτσι αυτό, αν είναι έτσι εκείνο, πολύ φυσικό είναι. Μιλούν για μια αντισταυρική θέση, δηλαδή για μια απόλαυση της ζωής. Και μάλιστα κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι εισάγει αυτό, λέει ο πόνος. Τι θα πει πόνος? Ο χριστιανισμός τον πόνο τον χρησιμοποιεί ως εργαλείο για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Τι λέμε? Λέμε ο Απόστολος Παύλος, δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Τι λέει ο γνωστικισμός? Καθόμαστε και κλωσάμε, αυτό το ρήμα έχει, καθόμαστε και κλωσάμε, λέει, τον πόνο ανόητα, ενώ μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτόν. Δηλαδή δεν μας χρειάζεται. Το κακό πρέπει να το βγάλουμε ακόμη. Το κακό όχι μόνο σαν αμαρτία, αλλά και σαν αποτελέσματα. Ακόμη απορρίπτουν την παράδοση τη δική τους. Άλλοτε, γιατί σας υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτόν τον νέο γνωστικισμό. Εξάλλου δεν υπήρχε ποτέ μια κατοχήρωση παγία και σταθερά. Ότι γιατί θα πάμε, λέει, στο παρελθόν και να μην δούμε το παρόν. Αλλά όταν δούμε το παρόν, πώς θα το δούμε? Θα το δούμε ψάχνοντας τις βιολογικές, ψυχικές και οικονομικές μας ανάγκες. Ακούστε, ψάχνοντας να βρούμε και να γνωρίσουμε τις βιολογικές, ψυχικές και οικονομικές μας ανάγκες. Γι' αυτό λέγουν αυτοί εδώ, ελάτε να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να ζήσετε την ευτυχία. Βιολογικές, ψυχικές και οικονομικές ανάγκες να καλυφθούν. Ακόμη ομολογούν κάτι, ότι μπροστά στην ύπαρξη εμφανίζεται ένα χάος το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, όταν έτσι ο άνθρωπος μιλά και είναι μόνος του μέσα στο σύμπαν και το Θεό τον ταυτίζει με τον εαυτό του στην τελευταία ανάλυση, για να μην πω ότι βρίσκομαι και πανθεϊστικά στοιχεία, βεβαίως τι θα βρει η ανθρωπίνη ύπαρξη παρά ένα χάος. Και μία πολύ ωραία φράση, ίσως λέγει, κάποτε ανακαλύψαμε ότι φτάσαμε σε ένα πιθανό μηδέν. Δηλαδή, τώρα μας λένε ιδέες και τούτα και εκείνα, αν όμως εμείς με την έρευνά μας βρούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, τότε φτάναμε μπροστά σε ένα μηδέν. Και αφού υπάρχει το μηδέν, τότε, να το πω έτσι απλά ελληνικά, άστα βράστα. Τότε δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Λέει, ποια νόημα δεν υπάρχει στην ανθρωπινή ύπαρξη? Παιδιά, ο γνωστικισμός είναι ένα καρκίνωμα. Είναι ένα καρκίνωμα που πρέπει να προσέξουμε πολύ. Και ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας μπορούν πράγματι να παρασυρθούν από τον γνωστικισμό. Αντελήφθητε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ εκεί να ακούω τέτοια πράγματα σε αυτά τα κέντρα τα γνωστικά και κάποτε να λέγω, μα φυσική αγωγή κάνω, μα κάνω άσκηση, μα κάνω αυτοσυγκέντρωση, μα ωραία πράγματα δεν είναι αυτά? Ωραία, αλλά πολύ επικίνδυνα. Ωραία, ω, να φυλάξει ο Θεός. Παιδιά, μόνο ο χριστιανισμός δεν είναι αυτά. Και όπως σας εξήγησα, μιλούν και για χριστιανικά πράγματα. Είναι συνήθεια του γνωστικισμού να αγκαλιάζουμε τον χριστιανισμό. Γι' αυτό και ο κίνδυνος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τον γνωστικισμό και εύχομαι να επισημάνετε πολύ καλά όλα αυτά για να αποφύγουμε αυτό το καρκίνωμα που απειλεί την Εκκλησία.